love. I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. And happen for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε πίσω για να ολοκληρώσουμε το θέμα της ΔΕΗ με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Σκουρλέτη. Κύριε Υπουργέ, σας έλεγα ότι κατ' ουσίαν και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο ιδιοκτησιακό θέμα της ΔΕΗ όδευε προς μετοχοποιήσεις, προς ιδιωτικοποίηση σημαντικών ποσοστών της επιχείρησης.
Δεν είναι έτσι. Θα σας θυμίσω με πολύ σύντομα τρία πράγματα. Ο κύριος Σαμαράς είχε δεσμευτεί ότι μέσω του ΤΑΙΠΕΔ θα υλοποιούσε την μικρή ΔΕΗ, θα ιδιωτικοποιούσε τον ΑΔΜΙΕ και θα πούλαγε το 17% από το 51% που κατήχε και κατέχει μέχρι τώρα το ελληνικό δημόσιο. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Ακυρώσαμε τον νόμο.
Αλλά έγινε επί των ημερών σας το υπερταμείο.
Μισό λεπτό.
Θα τα πουλούσε όλα.
Λάθος κάνετε. Ο καταστατικός νόμος του υπερταμείου δεν αφορά πώληση περιουσιακών στοιχείων, αλλά αξιοποίηση. Δηλαδή να κάνουμε μια συζήτηση όχι στη βάση της προπαγάνδας
τώρα,
και της κοινωνίας του αντιπάλου.
Εγώ λέω ότι το υπερταμείο
δίνει ποσοστά. Μου δίνεται δυνατότητα να αποσαφηνίσω πώς πραγματικά.
Τι διαφορετικό κάνετε εσείς το υπερταμείο από αυτό που κάνουν σήμερα? Ποσοστά δίνει το υπερταμείο, ποσοστά θα δίνατε κι εσείς?
Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι. Το υπερταμείο, επαναλαμβάνω, ήταν μια ιδέα που κυρίως έχει προκύψει από την γαλλική πραγματικότητα, υπάρχει και εδώ και χρόνια, για να μπορεί να έχει ένα αποτελεσματικό δημόσιο management όπου συμμετέχει το δημόσιο, είτε πλειοψηφικά είτε μειοψηφικά. Δεν είναι κακή ιδέα αυτή. Είναι μια καλή ιδέα. Μέσα στο υπερταμείο υπάρχει ο πυλώνας του ΤΑΙΠΕΔ.
Εκεί είναι.
Το ΤΑΙΠΕΔ, ό,τι υπάγεται στο ΤΑΙΠΕΔ, είναι προς πώληση. Εμείς λοιπόν ούτε το 17% της ΔΕΗ δώσαμε και τον ΑΔΜΙΕ μάλιστα καταδάγαμε και μια μεγάλη πολιτική νίκη. Διότι κρατήσαμε παρά τις αφόρητες πιέσεις το 51% αμυγός στο δημόσιο, όχι μέσω της ΔΕΗ, αμυγός στο δημόσιο. Άρα λοιπόν άλλη πολιτική είχαμε. Δεν προχωρήσαμε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ υποδομών, δηλαδή του φυσικού αερίου, του δικτύου του φυσικού αερίου. Κρατήσαμε τις τιμές μηδενικές σε σχέση με τις αυξήσεις των τιμολογίων. Βάλαμε τις βάσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έτσι ώστε σήμερα αυτές να είναι πιο φτηνές από άλλες μορφές, από το φυσικό αέριο, από τον λιγνίτη, διότι φτιάξαμε μια διαφορετική αγορά στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μειώσαμε και το έλλειμμα. Δηλαδή όσους επένδυαν εκεί και κάνουν 8 μήνες να πάρουν τα λεφτά τους. Αυτά είναι καταγεγραμμένα δημόσια. Και το μεγάλο ψέμα που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι επί των ημερών μας είχε 900 εκατομμύρια ζημιά η ΔΕΗ το 2018 ή 2019, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Είναι ψέμα αυτό, διότι λειτουργική ζημιά δεν είχε, απλώς ενσωμάτωσε προβλέψεις σε εκείνη τη χρονιά.
Τώρα στη σημερινή συγκυρία, για να κλείσουμε κύριε Υπουργέ, κύριε Σκουρλέτη,
στη σημερινή συγκυρία
τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς σε σχέση με τις τιμές του ρεύματος και σε σχέση γενικά με αυτή την έκρηξη των αυξήσεων που έρχεται από τα καύσιμα?
Καταρχήν δεν θα απεμπολούσαμε τα όπλα παρέμβασης στην αγορά ενέργειας, διότι αυτό κάνει τώρα. Εσείς, επειδή είστε πέρα από δημοσιογράφοι, έχετε και μια σχέση με τις επιχειρήσεις. Όταν έχετε μια επιχείρηση και γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, λες ότι αυτό το δικαίωμά μου το χαρίζω σε κάποιον τρίτο και δεν συμμετέχω, όπως κάνει τώρα η ελληνική κυβέρνηση με τη ΔΕΗ, ή πουλάω τα δίκτυα και άρα δεν μπορώ να συγκρατήσω κάποιες τιμές? Μέχρι τώρα τι λέγανε οι κυβερνήσεις? Καλούμε τη ΔΕΗ να κρατήσει χαμηλά τα τυπολόγια και αυτό να συμπαρασύρει προς τα κάτω, να κρατήσει προς τα κάτω και τους ιδιώτες ανταγωνιστές. Τώρα και χάνεται αυτό. Αλλά και όλο όμως το θέμα της ακρίβειας, θα παρεμβαίναμε στον πυρήνα του προβλήματος, που είναι η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
Ελάτε κύριε Σκουλέτη, ούτε εσείς μειώσατε. Γιατί ήταν δημοσιονομικό το θέμα.
Κρίση. Μα είχαμε μείωση των τιμών, διεθνών τιμών των καυσίμων.
Λέω γιατί, για το ειδικό φόρο, λέω.
Για το ειδικό φόρο, ακριβώς. Ο ειδικός
φόρος είναι. Μειώσατε εσείς το ειδικό φόρο.
Το 65% μισό λεπτό.
Μειώσατε, δεν θυμάμαι. Μειώσατε εσείς το ειδικό
φόρο. Δεν εννοώ. Στο φυσικό αέριο το είχαμε μειώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα καύσιμα δεν το μειώσαμε γιατί δεν είχαμε τέτοια πίεση επί των ημερών μας λόγω αύξησης των διεθνών τιμών.
Εντάξει, ναι.
Η φόρη είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν πρέπει να είναι άκαμπτο.
Τώρα ο Πούτιν μείωσε 40%, σε αυτόν το οφείλουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα πούμε μια άλλη φορά, κύριε.
Να το πω αλλιώς. Πας και παίρνεις ένα κιλό ψωμί από το φούρνο. Ο φούρνος για να το παράξει αυτό καίει πάρα πολύ, κατασπαταλά ενέργεια. Είναι ενεργοβόρα διαδικασία. Εάν λοιπόν εκτιναχθεί το κόστος, θα το μετακυλήσει το ψωμί. Αν εγώ προλάβω και συγκρατήσω αυτό το ενεργειακό κόστος εις βάρος των δημοσιονομικών εσόδων,
μάλιστα,
αυτή η αύξηση δεν θα περάσει το ψωμί και άρα ούτε στον πληθωρισμό και δεν θα επιβαρύνει.
Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν έχουμε τόσα πολλά να πούμε και θα
τα ξαναπούμε σύντομα.
Θα πούμε και για τη διεύρυνση κάποια στιγμή.
Καλημέρα κύριε Σκουρλέτη.
Καλημέρα, να είστε καλά.
Διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος εδώ, ναι. Αντρέα, για σένα το λέω, μου στείλες πριν το μήνυμα. Έψαξε στο λεξικό της νεοελληνικής του Μανώλη Τριανταφυλλίδη και είναι του Σέλαος ή του Σέλατος και τα δύο σωστά. Επομένως, συγχωρούμε για το αμάρτημα. Κατά λάθος έγινε βέβαια, μην νομίζεις ότι είχα δει το λεξικό του Τριανταφυλλίδη.
Πάντως η πρόταση που εδώ σπάει κόκαλα, βλέπω, είναι να βάλουν τα εμβόλια μέσα στα μελομακάρονα, λέω, φίλοι μας.
Αν υπάρξει συνένεση, το είπαμε με τον Αντώνη τον Δελατόλα πριν από λίγο, να μπουν και στους κουραμπιέδες.
Ωραίο, φίλος σου σταμάτησε αφνικά, μου λέει για το Βαρούχα. Πώς του ήρθε πρέπει.
Είναι επηρεασμένος από τα χθεσινά μάτς.
Προφανώς, δεν σταμάτη. Πάμε για άλλα τώρα, Δευτέρα σήμερα.
Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, για να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Γαϊτάνη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους δύο και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κύριε Γαϊτάνη, δυστυχώς η επικαιρότητα έχει πρώτο θέμα πάλι την πανδημία, με το μεγάλο πρόβλημα των ανεμβολίαστων, πολύ μεγάλα τα ποσοστά, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Η Εκκλησία έχει κάνει κάποια βήματα και πίεση, τουλάχιστον η ηγεσία της Εκκλησίας εδώ, ο κύριος Ιερώνυμος και η Σύνοδος, και ήθελα να μου σχολιάσετε τι μπορεί να κάνει παραπάνω η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση. Παραδείγματος χάρη, ένα ζήτημα είναι ο έλεγχος και περισσότερα τεστ σε διάφορους τομείς, προκειμένου να ανακόψουμε αυτό το κύμα που φαίνεται ότι θα μας δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, εκτός από τους συνανθρώπους μας που χάνονται κάθε μέρα.
Καταρχάς, κύριε Δελατόλα, ο λόγος που εμβολιαζόμαστε είναι γιατί σήμερα γνωρίζουμε από τα επιστημονικά δεδομένα ότι είναι ο μόνος τρόπος για να αναχαιτήσουμε τον ιό. Γνωρίζουμε ότι ο εμβολιασμός δουλεύει. Γνωρίζουμε ότι το 90% των συμπολιτών μας στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι. Και γνωρίζουμε ότι η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ, η οποία έχει επικρατήσει, προσβάλλει κυρίως τους ανεμβολίαστους, βάζοντας πολύ σημαντικά ζητήματα για την υγεία τους. Άρα, μια πολιτεία αυτό που πρέπει να κάνει είναι εν προκειμένου δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να προστατεύσει βοηθήσει την υγεία, τη δημόσια υγεία, κυρίως όλων όσων είναι ανεμβολίαστων. Εξού πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος εργαστηριακός με τα self-test, τα rapid test, ό,τι επιτρέπεται, να φοράμε τις μάσκες, στους εσωτερικούς χώρους, αν πρέπει να βγάλουμε τη μάσκα μας, παράδειγμα, σε ένα εστιατόριο, κάποιος που είναι ανεμβολίαστος, είναι πολύ πιθανό να νοσήσει, άρα δεν μπορεί να εισέρχεται, και από την άλλη να συνεχίσει αυτή την καμπάνια επικοινωνίας και πειθούς, ώστε να εξηγήσουμε και στον τελευταίο συμπολίτη μας, όσο το δυνατόν περισσότερο, ποια είναι τα ωφέλη του εμβολιασμού και ότι δεν υπάρχουν προβλήματα από το να εμβολιαστεί κανείς. Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Δελατόλο, ότι πάνω από το μισό πλανήτη πλέον, το μισό πληθυσμό του πλανήτη, έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση. Και πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Αυτά τα δύο πράγματα λοιπόν πρέπει να κάνει η πολιτεία, σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό δηλαδή. Αυτά τα πράγματα έκανε και στο παρελθόν, αυτά τα πράγματα κάνει και τώρα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι από τότε που διατέθηκε το εμβόλιο μαζικά και ο κόσμος εμβολιαζόταν, μιλάω τώρα για την περίοδο που είχαμε πάνω από 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα, είχε μειωθεί πάρα πολύ ο δείκτης, το ποσοστό διασωληνωμένων συμπολιτών μας. Όταν ο δείκτης, ο ρυθμός εμβολιασμού υποχώρησε και δεν συνέχισε με το ρυθμό που θέλαμε ώστε να φτάσουμε σε μεγαλύτερο τείχος ανοσίας, ξανά αυξήθηκαν οι διασωληνωμένοι.
Κύριε Γαϊτάνη, κύριε εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ακούμε και διαβάζουμε ότι υπήρχαν σκέψεις, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη μετά τις αντιδράσεις, για SMS που θα πηγαίνουν στους ανεμβολίαστους για να τους υπενθυμίζουν σε καθημερινή βάση ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Εγκαταλείφθηκε η ιδέα αυτή, και το ρωτώ διότι άκουσα τον κύριο Μόσιαλο, τον καθηγητή, ο οποίος λέει ότι μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, να φανατίσει τους αντιεμβολιαστές αυτή η κίνηση, και ακούω επίσης κριτική, είδα σήμερα σε κάποιες από τις εφημερίδες κριτική ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα των αντιεμβολιαστών.
Γενικώς οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί, μήπως έχει αντίθετα αποτελέσματα. Μάλιστα άκουγα το πρωί την κυρία Παγώνη στο Sky, η οποία και αυτή είχε επιφυλάξει για το μέτρο αυτό.
Αγαπητοί κύριοι, δεν γίνεται καταρχάς κανένας διαχωρισμός και καμία στοχοποίηση. Η πολιτεία μέσω της άειλης συνταγογράφησης γνωρίζει από τα δεδομένα που έχουμε βάλει όλοι εμείς, από τον ΆΜΚΑ μας για παράδειγμα, ποιος είναι εμβολιασμένος, ποιος δεν είναι εμβολιασμένος. Μπορεί λοιπόν να έρθει σε συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και ο κύριος Γιωργαντάς, αρμόδιος υφυπουργός, σήμερα μίλησε και είπε ότι θα έρθει και μια αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία, περιοδικά να στέλνετε ένα μήνυμα υπενθύμηση, αν θέλετε ενημέρωσης των συμπολιτών μας. Αντίστοιχη δράση θα κάνει η πολιτεία και σε άλλα προγράμματα που πρέπει να δρούνε προληπτικά. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, με την ονομασία Φόφη Γεννηματά, για να τιμηθεί και η μνήμη της πολιτικού που έχασε τη ζωή της από τον καρκίνο.
Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αυτό ήδη είχε γίνει επί των ημερών του το πρόγραμμα, και ότι ήταν δωρεάν ήδη η μαστογραφία.
Δεν λέμε αν είναι δωρεάν ή όχι. Λέμε αν ενημερώνει το πολίτης να πάει. Επειδή είμαι επιστήμονας, είμαι ερευνητής στο χώρο της υγείας, σας λέω με τα λόγου γνώσεως ότι η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από τη θεραπεία. Η πολιτεία λοιπόν πρέπει να φροντίσει όλους τους συμπολίτες μας να τους ενημερώνει.
Δεν αντιλέγει κανείς. Ποιο είναι το καινούριο που κάνετε εσείς σε σχέση με αυτά που ήδη ίσχυαν? Αυτό ρωτώ.
Για το εμβόλιο δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση. Επειδή λοιπόν και η κριτική που ακούγεται συνήθως και μένει αόριστη χωρίς να γίνεται συγκεκριμένη, ότι δεν έχουμε ενημερώσει τους συμπολίτες, πράγμα το οποίο εγώ το αποκρούω. Νομίζω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τα εμβόλια 10 μήνες τώρα και από τη δική σας την εκπομπή. Η πολιτεία λοιπόν έρχεται να φέρει ένα ακόμα όπλο σε αυτή την κατεύθυνση, να στέλνει ένα μήνυμα υπενθύμησης και ενημέρωσης στους συμπολίτες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτό για ποιο λόγο είναι κακό?
Όχι, δεν λέει κανείς κακό. Μήπως δημιουργήσει ένταση με αυτή την ομάδα, η οποία για να μην πάει έχει τις ενστάσεις σοβαρές ή κάποιοι είναι στον κόσμο τους. Okay.
Κύριε Δελατόλα,
αν είναι αποτελεσματικό, να σας πω γιατί το λέω. Γιατί έχουν ακουστεί προτάσεις, οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Και επειδή η κυβέρνηση το στρίβει πολλές φορές όταν κάνει λάθος, mm-hmm. αλλά να μην το στρίβει αργά. Δηλαδή, η τοπική αυτοδιοίκηση πιο ενεργό ρόλο δεν τον έχει. Εγώ το έχω πει από αυτό το μικρόφωνο. Πολλοί δήμαρχοι και κάποιοι περιφερειάρχες δεν συμβάλλουν σε αυτό όσο θα μπορούσαν. Και να πάει δηλαδή, να πάνε συνεργεία στα χωριά.
Μα δεν το κάνανε είναι... αυτό, κύριε Δελατόλο. Ο κύριος Θεμιστοκλέος, θυμάμαι πριν 15 μέρες περίπου, περιόδευε ο ίδιος ο άνθρωπος, μιλάω για τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας που είναι επιφορτισμένες με τη διαδικασία του εμβολιασμού, περιόδευε στα χωριά της Βορείου Ελλάδας μαζί με συνεργεία εμβολιασμού για να εμβολιάσει τους συμπολίτες μας που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μένουν και μακριά από ένα εμβολιαστικό κέντρο. Η πολιτεία πρέπει να προστρέξει, να κάνει το κάθε τι.
Τι έχει γίνει λάθος και ο εμβολιασμός είναι σε τόσο χαμηλά ποσοστά, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα?
Θα σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω είναι θέμα πεποίθησης και κουλτούρας. Εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω, το 2018, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαμε τότε, το Υπουργείο Υγείας έκανε καμπάνια εμβολιασμού για το εμβόλιο, το MMR, αυτό της διφθερίτιδας, λαράς παροτίτιδας, που το κάνουμε σε όλα τα παιδιά, αλλά για να έχουμε τείχος ανοσίας χρειάζεται 95% εμβολιασμός. Τότε λοιπόν, το 2018, είχαν υποχωρήσει τα νούμερα. Υπήρχε λοιπόν, ας πούμε, αν θέλετε, ένας προβληματισμός και ένας σκεπτικισμός στα εμβόλια στην κοινωνία, στην οποία δεν είχαμε δώσει, αν θέλετε, τη δέουσα προσοχή. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε τώρα. Και γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται και δεν είναι ο στόχος να βάλουμε κανέναν απέναντι. Η πολιτεία δεν βάζει κανέναν απέναντι, δεν διαχωρίζει τους πολίτες εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Έχει όμως την υποχρέωση, αν κάποιος μένει ανεμβολίαστος, για το δικό του λόγο, να το συζητήσουμε αυτό, να πρέπει να τον φροντίσει, να τον θωρακίσει, να τον βοηθήσει να μην νοσήσει, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί όταν θα αυξάνονται τα κρούσματα μεταξύ των ανεμβολίαστων, τόσο θα αυξάνονται και οι διασωληνωμένοι και κατά συνέπεια και οι απώλειες. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε, να ενημερώσουμε. Αυτό το πράγμα θέλει να κάνει η πολιτεία και θα ήθελα, και το λέω και από τη συχνότητά σας, και τα κόμματα να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και ειδικότερα και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο από τέλος Αυγούστου έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει και μια καμπάνια ευαισθητοποίησης και δύο μήνες μετά ακόμα την περιμένουμε.
Η αυστηροποίηση των ελέγχων, γιατί κάτι τέτοιο ετοιμάζεται, ή και κατά τόπους κάποιες πρόνοιες για τη Βόρεια Ελλάδα, θα έχουν, λέτε, κάποιο αποτέλεσμα?
Κύριε Δελατόλα, προφανώς και ο έλεγχος πάντα έχει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά από την άλλη πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί ο ελεγκτικός μηχανισμός να είναι πίσω από τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα. Άρα χρειάζεται ευαισθητοποίηση. Πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται, πρέπει να ρωτήσουμε τους ειδικούς, να ρωτήσει ο καθένας από εμάς που φοβάται να εμβολιαστεί και δεν το έχει κάνει το γιατρό του. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές άνθρωποι να μου λένε: έχω ακούσει το τάδε, και όταν του ζητάω να μου το τεκμηριώσουν, κανένας δεν είναι σε θέση να το τεκμηριώσει. Ας ρωτήσουν λοιπόν οι συμπολίτες μας που έχουν αυτή την αμφιβολία και τον προβληματισμό, τον προσωπικό τους γιατρό, να κάνουν μια κουβέντα. Και ας δούνε και το παράδειγμα, τι γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Κάνει η χώρα μας, για παράδειγμα, τίποτα διαφορετικό από ό,τι κάνουν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης? Σε όλες τις χώρες τον εμβολιασμό στηρίζονται για να περιορίσουν την πανδημία. Αυτό κάνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Όταν θα προκύψουν και άλλα φάρμακα, μπορεί να τα δούμε. Αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορες έρευνες ανά τον κόσμο, αλλά όλα είναι πειραματικά. Το μόνο που έχει αδειοδότηση και είναι ενδεδειγμένο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού είναι το εμβόλιο.
Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη. Καλημέρα, κύριε Γαϊτάνη. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM, κλήρωση την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου με 7 υπέροχα δώρα. Το πρώτο δώρο, ειδικά παιδιά, είναι συγκλονιστικό.
Το οποίο θα κάνω εγώ κλήρωση, είπαμε, έτσι, την Παρασκευή.
Εννοείται, ναι. Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, ένα 7ήμερο ταξίδι στην Ισλανδία, προσφορά από το Versus Travel για δύο άτομα, για να κυνηγήσετε το Βόρειο Σέλλας. Αναχώρηση 21 Δεκεμβρίου, 7 μέρες, δηλαδή στις 28 η επιστροφή, ολοκληρωμένο ταξίδι με μοναδικές διανυκτερεύσεις στην επαρχία της Ισλανδίας, για να έχετε περισσότερες πιθανότητες να δείτε το εκπληκτικό αυτό φαινόμενο του Βόρειου Σέλλαος, γεύματα, ξεναγήσεις, είσοδο σε σπήλαιο παγετώνα, snowmobile, μπάνιο στην μπλε λίμνη και πολλά ακόμη. Ένα ονειρικό ταξίδι αξίας 4.600 ευρώ. Και 6 ακόμη δώρα, 2 στρώματα προφίλ από την Greco Strom, 2 τηλεοράσεις F&U 4K Ultra HD Smart TV 50 inch on, μεγάλες και σύγχρονες, και 2 δυνατά κλιματιστικά Wi-Fi inverter 9.000 BTU. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 7. Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Τώρα που οι μετακινήσεις αυξάνονται, η Εθνική Ασφαλιστική παραμένει δίπλα σας και φροντίζει να αισθάνεστε ασφαλείς σε κάθε περίπτωση. Για να νιώθετε στο δρόμο ασφάλεια και σιγουριά, η Εθνική Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει 3 νέα πακέτα, τα Auto Protect για σας και το όχημά σας. Επιλέξτε τώρα το πακέτο που σας ταιριάζει και κινηθείτε άνετα. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 αν τηλεφωνείτε από την Ελλάδα και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού και με τον Αντώνη Δελατόλα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες φιλιά και σε όλους. Καλό μήνα.
Γεια σας.